Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Dobro večer, slušamo se 134. put u večernjoj školi rock'n'rolla na ovih prijetnih 48 stepeni, što na polju, što ovde u stanu. Ovako, pa u novijoj sad muzičkoj istoriji veliki stabilni bendovi novi su dosta retki što se tiče mene, a i jednog opsežnog članka Billboard magazina koji sam bistrila za večeras. Tako da to obično budu vizija jedne konkretne individue, a ostatak ekipe bude nekonzistentan od projekta do projekta. Tako da se vrlo neiznenađujuće danas, po ko zna koji put, dotičem svog kreda old is always better, a to je vreme kada je rock'n'roll istorija bila bogata i raznovrsna, a u kojoj ta individua, to jest lead pevač, to jest frontman benda, je ipak bio ravnopravan član sastava sa možda, stvari ne možda, nego definitivno malo više odgovornosti sa da li u pitanju bilo ono takozvano call and the shots ili uopšte ni image grupe ili slično. Dakle, Billboard magazin jedan članak koji je izlistao 50 tih velikana rock and roll pevača koji su odveli svoje sastave do značajnih visina i inspirisali generacije vokalista koji su krenuli njihovim stopama. A ovi rock pregaoci su u sedmodecenijskoj istoriji žanra, kako se smatra, svojim pevanjem, pisanjem pesama, harizmom i sveukupnim prisustvom uradili odličan posao širenja rock and roll reči pa do svih uglova planete. Postojalo je na ovoj listi nekoliko parametara koje su pratili, a jedan od većih je bio taj koji je isključivao pevače čiji su sastavi nazvani po njima. Tako da, na moju žalost, do duše, večeras najo Alice Cooper, Bruce Springsteen, Joan Jett, Prince i tako dalje. Pošto je nejasna distinkcija između benda i solo umetnika. Tako da sam ja izabrala neke svoje favorite. Vi ćete možda smatrati da sam neke bitne izostavila, ali o tom potom. Mislim, svakog u principu sam u nekom trenutku pomenula. I zato sam počela sa Replacementsima, koje su se, na primjer, na ovoj listi našle na 47. mestu. To je Paul Westerberg, frontman ovog sastava. A pošto je on važio za, kako su ga nazvali, harizmatičan smart ass, koji je epitomizirao pa grupinu ambivalenciju o mainstream uspehu, ali je njegovo empatično i srceparajuće pisanje pesama svaki novi album činilo sve boljim. Ova grupa već odavno nije aktivna, ali njihov legat živi. Delom zbog njihovih pijanih uživo eskapada, a delom i zbog Westerbergovih dragulja kao što su Bastards of Young, Unsatisfied, Can't Hardly Wait. A začetak ovog benda je nastao pa iz njegovog malo džukačkog poteza, kada je on, vraćajući se sa posla domara u kancelariji tadašnjeg američkog senatora, čuo taj neki bend kako vežba u tom nekom podrumu i infiltrirao se tu kod njih na tu probu i pevača je malo poveo sa strane i prodao mu priču kako su momci isplanirali njega da otpuste. Tako da je ovaj sam otišao i Westerberg je uleteo na njegovo mesto. Oni su se najprije zvali The Impediments i svoju prvu svirku su imali u podrumu jedne crkve, a gde im je većinska publika, to su bili štićenici obližnje takozvane Halfway House. Objasnit ću, Halfway House je termin koji označava instituciju za ljude sa nekim, sa kriminalnom ili narkomanskom prošlošću. Pa je onako malo bizarno, kao M je prostorija crkve, M je publika ta koja jeste i njima se uopšte nisu dopale te njihove pijane zezancije. Promijenili su potom ime u Replacements, pošto je više objekata, to jest klubova, odbilo da ih reklamira ili pak da im zakaže svirku pod tim prvobitnim imenom Impediments, što znači kao prepreka. I oni nikad nisu uspeh kod muzičkih kritičara pretvorili u komercijalni uspeh. Razlikovali su se od svojih underground savremenika po tome što su izvodili dosta emotivnije pesme i to tim Westerbergovim sirovim adolescentskim glasom. A karakterisali su ih, osim toga, kao što sam pomenula, ti divljački uživo nastupi potpomognuti sa dosta alkohola, kada bi često ubacivali fragmente tuđih pesama mesto svog materijala. Oni su objavili 7 albuma, razišli su se 1991. a imali su jedan reunion, koliko sam videla, jedan 2012. i još je zanimljiv podatak da ih njihovi fanovi zovu kao skraćeno The Mets, što zapravo je skraćenica od reči The Placemats, ali eto. Tako da, idućeg, pa bit će mi, čini mi se, nešto malo više od sat vremena, Izlistavam najbolje, najeklektičnije, interesantnije, najkvalitetnije, naj, kakve god, frontmene rock'n'roll bendova kroz istoriju. Uživajte. Alabama Shakes bio je blues rock, southern rock, garage rock sastav, čiji je lead vokal i gitara bila Brittany Howard i bilo je još tri momka u ovom bendu. Upoznali su se u školi, deleći ljubav ka sastavima Pink Floyd, Led Zeppelin i AC/DC. A nazovimo, karijera im je počela ubrzo potom, svirajući po sportskim klubovima i country barovima vikendom, a pritom zadržavajući svoje redovne poslove koji su bili ovako vrlo interesantni. Ona je najprije radila kao kuvarica, a zatim poštanska službenica. Gitarista je radio kao moler, basista je bio veterinar, a bubnjar je radio nešto u nuklearnoj elektrani. Njihov debi album je producirao Gary po imenu Andrija Tokić u Nešvilu i oni su to sami finansirali, plus su se vozikali sat i po do i od Nešvila oko njega. I proboj se desio kada je neki muzički bloger video njenu fotografiju napravljenu tokom nastupa. Kontaktirao ih je i stavio MP3 njihove pesme na taj svoj muzički blog. I idućeg jutra su već imali ponude od izdavačkih kompanija, a onaj bloger je cimnu i pevača, također Amerikana sastava iz Alabame, Drive-By Truckers, kojim je posetio svirku i sve dobilo još malo na značaju da bi im potom otvarali koncerte. 2012. izašao im je prvi kao full length album koji je pobrao skoro jednoglasne simpatije, najviše zbog Britanine izvedbe i imidža kao performera. Usledile su iscrpne turneje, bivanje pred grupom mnogima, tako da je spravljanje drugog albuma potrebalo neke 2 ili 3 godine, ali je isti nagrađen sa čak 3 Gremija. I 2018. stvari kreću malo silaznom putanjom. Ona je odlučila da se fokusira na solo materijal koji je imao i neku propratnu turneju, pa je Alabama Shake sastavljen na led. A gitarista je učinio isto 2 godine kasnije, a bubnjar je optužen i priznao je nasilje u porodici kao maltretiranje i praćenje bivše supruge, zbog čega je dobio uslovnu kaznu, a iduće godine je uhapšen zbog optužbi za maltretiranje deteta svog, ali je to potom odbačeno. Tako da je budućnost ovog sastava pa sasvim nejasna, koju u principu i ima. A uz Britanin vrlo prepoznatljiv fizički izgled, seksualnu orijentaciju koja vam bude jasna onog momenta kada je pogledate i harizmu koju ima, njen glas upoređuju sa Janis Joplin, Aretom Franklin i Otisom Renningom, a ona najpre Bona Scotta navodi kao inspiraciju za svoj vokalni stil. Inače smo isto godište. Zanimljiva trivija, ili ne. A potom, 2012. godine je Tom Gable, da li je Thomas možda pravo ime, izašao iz ormana kao trans žena novog imena Laura Jane Grace, nakon višegodišnje borbe sa gender disforijom. Ona je rekla da su momci iz benda Against Me reagovali pa kao da ih je odalamila u glavu, zagrlili su se čudno i otišao svako na svoju stranu, ostavivši nju sa pitanjem da li je pogrešila uopšte što im je to sve rekla. Prenebregli su to srećom nekako i osvanuo je potom 6. album grupe Transgender Dysphoria Blues, sa kog smo i čuli pesmu. U pitanju je njeno autobiografsko poimanje bivanja trans ženom. Također se bavi pitanjima body disforijom i raznim drugim socijalnim stvarima. Godinu dana ranije je grupa osnovala svoju malu izdavačku kompaniju, naziva Total Treble. Studio je Laura, pa da kažemo, sagradila za buduće projekte svoje, a i tuđe. I ovog puta, kod ovog albuma Transgender Dysphoria Blues, je ona imala ulogu i zvučnog inženjera i kao producent je radila. E sad, kao momci su se rasipali i smenjivali, ona je skontala da bi ime Against Me, to jest band, kao prestao da postoji, samo da ona nije imala tu neku značajnu poruku da podeli sa svetom. Album je pobrao pohvale za svoj sirovi kvalitet, sličan njihovim ranijim radovima, i po listama im je do danas najuspešniji. A 2016. godine objavili su sedmi album i od onda pa stvari postaju malo čudne, pošto ona odlazi na solo turneje na kojima izvodi svoj solo materijal, ali i repertoar grupe. I pod uticajem Rolanda Howarda i Toma Pettya je u principu njen solo materijal koji piše. I tada, kad je to sve postalo super aktualno, je izjavila da je grupa zvanično na pauzi sa namerom da rade na osmom albumu u februaru ove godine. Sad ne znam šta se sa time desilo. A promovišući svoj drugi album, isto nedavno, izjavila je da je grupa i dalje na pauzi, da ih je kao COVID poremetio i doveo do realizacije da su izgoreli i da žele da se bave inim stvarima, ali pošto je prošlo već dosta vremena, ona samo za sebe ističe da je dalje osjeća povezanost sa tom muzikom koju izvodi i želi i dalje da izvodi, ali ne može da govori kao u ime ostalih. I dodala je tada da se nada da će se kao oni nekako međusobno povezati na njenom venčanju, pošto želi da jel, od ove godine ponovo počnu da sviraju. A primjer autora, u decembru 2003. godine se ona venčala treći put i to je bilo nakon mjesec dana poznanstva sa nekom komičarkom i influencerkom, Instagramušom, šta već, Paris Campbell. Ali ne znam, nisam uspela da pronađem informacije šta se dalje dešava sa bendom. I u vezi sa poslednjom pesmom, pa sad, mislim da svaki prethodni put kada sam vam pričala o grupi Fleetwood Mac, sam to isticala, nije tajna da ja volim ovaj sastav više sa njihovog početka, njihovu originalnu inkarnaciju, dok je stvar osmislio i vodio Peter Green, a vodeća figure druge epohe britanskog bluza, za kog je i veliki B.B. King rekao da proizvodi najnežniji ton koji je ikada čuo, ali ga opet od njega obliva hladan znoj. Međutim, ovaj od strane, na primjer, Mojo magazina, izglasani treći najbolji gitarista svih vremena, je pored gitare jako voleo i LSD, koje je koristio u abnormalnim količinama i nažalost desilo mu se isto što se desilo i Sidu Barrettu. Sve je išlo loše, loše, loše i nakon jedne žurke su mu dali, na kojoj su mu dali neku brljotinu, više nikad nije bio isti u glavi. I 1970. je otišao iz grupe, čini mi se da je to bilo 3 godine nakon osnivanja. I John McVie tada ubacuje svoju ženu Christine u priču da svira klavijature i da bude back vokal. A od drugih momaka ostali su dakle McVie i Mick Fleetwood. Ostali su također odlazili, dobijali otkaze, šta znam, i Fleetwood je u potrazi za novim mesom po studijima u Los Angelesu čuo američki folk rock duo koji se tada zvao Buckingham Nicks, kojom su se oboje priključili bendu. I ova novina donela je sada kvintetu više pop rock zvuk i 10. album sastava Fleetwood Mac, koji se isto tako i zvao, je zavladao listama po Americi. Ali je možda ipak 11. album Rumors, stvarno nije možda, nego definitivno, poznatije je sad i po dobrem i po lošem. Navodi se kao takozvani magnum opus grupe, sviđa mi se taj latinski naziv, u pitanju kao njihovo remek delo. Nalazi se u Nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa i uvek je pominjan u tematici najboljih albuma svih vremena. E sad, u tom istom periodu taj bračni par McVie se razveo i oni su komunicirali samo poslovno i to jedva. A Lindsey Buckingham i Stevie Nicks su u ovo vreme imali neku on-gen, off-gen vezu uz dosta svađe, a Mick Fleetwood je saznao da ga njegova žena Jenny Boyd rođena sestra nekada Claptonove, pa nekada Harrisonove žene Patty Boyd vara sa najboljim prijateljem. I tako dosta štucavica i mučno i dugotrajno snimanje, album Rumors se na kraju ipak desio i još tri posle njega u ovoj postavi. Do kraja 80. godina, u principu da kada su krenuli da se dezintegrišu. Uz neke reunione, finalni album objavili su 2003. godine, a ono što se na kraju pokazalo opuštenom turnejom desilo se 2014. i 15. Christine je umrla pre dve godine i Stevie je rekla da je to definitivan kraj za grupu. I sad najzad da se malo dotaknem ove džepne Venere o kojoj se zapravo radi, Stevie Nicks, koja sa svojih metar i po visine se osetila suludo stojeći pored Mika Fleetwooda koji je visok skoro 2 metra, te je počela da nosi platforme od 15 cm i ostala im je dosledna čak i kada su one dobrano izašle iz mode, pošto je rekla da nije mogla da nađe toliko visoke obične štikle kao da ne budu baš platforme. I vremenom je razvila taj neki prepoznatljivni i eklektičan stil odevanja u prozračnu i valovitu garderobu. To su bile neke duge, bogate marame, tunike, glomazne čizme i mikrofon je ukrašavala perlicama, ružicama i sl. I zbog tog svog stila oblačenja krajem 70-ih počela je da prima preteću poštu u kojoj se ona optužuje za veštičarenje. I najradije je nosila crnu garderobu, pošto voli, što da ne, i zato što kao vizualno sužava. Ali su nju te konstantne pretnje uznemiravanja toliko remetile i plašile da otprilike 4 godine uopšte više nije nosila crnu boju, već je da se prešaltala na neku boju kajsije i razne nijanse zelene u kojima se osjećala odvratno i na kraju se vratila crnoj. I upitana potom šta misli o tim glasinama i stvarima koje je dobijala, rekla je da njoj dalje uopšte nije prijatno o tome kao da razmišlja, ali potrošila je silne pare na lepu crnu garderobu i neće da je ne nosi ona zbog nekih zlih dokonih ljudi. A u pesmi Gypsy koju sam vam pustila, koja se nalazi na 13. albumu grupe Mirage, ona pominje prodavnicu koja je kao njen modni stil krenuo. U pitanju je radnja imena Velvet Underground. Interesantno, nalazila se u San Francisku. Tu su se oblačili Janis Joplin i Grace Slick iz grupe Jefferson Airplane. I smatra se zapravo da je njen stil pevanja neki derivat tih dveju vokalistkinja i čak je navela da posjeduje jedan niz perli koje je Janis nosila na nekom nastupu. E sad, Stevie, dotakla sam se malo i toga pošto je pravila dosta zanimljive izbore što se tiče svog emotivnog života. Dakle, sa Lindsayem Buckinghamom je bila 11 godina, pa je potom bila kratko i sa Mikom Fleetwoodom, znači iz istog benda. Potom je sa Donom Henleyem iz Eaglesa bila nekoliko godina, pa je se kratko nešto muvala i sa tekstopiscem koji je radio za isti band Eagles. A Joe Walsha, gitaristu opet Eaglesa, sa kojim je bila tokom 80. godina, navodi kao jednu od svojih najvećih ljubavi. Ali njihova veza nije uspela zbog obostrane zloupotrebe opijata. Jednom je bila vrlo kratko u braku i to sa udovcem svoje najbolje drugarice, koja je netom pre toga umrla od leukemije, a njih dvoje se ono venčali tipa odmah, kao zato što je ovaj ostao sam sa bebom, pa tako mislim bizar. Tako da on baš je voljela da sve drži onako blisko u okviru porodice. Just go home, but I'm dealing with a memory that never forgets.
tomorrow.
rock grupa The Who u klasičnoj postavi Dal 3000, Ant Whistle i Moon postojala 14 godina i smatraju se jednom od najuticajnijih grupa 20. veka. Nastupi na Woodstocku i Monterey festivalu doneli su im reputaciju fantastičnog uživo sastava i njima se pripisuje autorstvo forme rock opera. A ono što je također bila karakteristika ove grupe je njihovo destruktivno ponašanje, što po hotelskim sobama, to po binama, i to što se oni uopšte nisu dobro slagali. John Entwistle je bio pasivan u tim svim situacijama, svađama i ostalo, a ova trojica su baš bili prznice. Uz to je jedino Roger Daltrey bio straighter i mrzeo je to što se ovi drugiraju i zbog toga prave sranja. I tako je, na primjer, otpušten iz benda u prvoj godini postojanja, pošto je prebio Kita Moona jer je doneo drogu za sebe i drugu dvojicu na probu, valjda. I obećao je da se to neće ponoviti, pa su ga vratili posle nedelju dana. A kasnije u životu je objasnio da je za taj njegov sistem rešavanja problema pesnicama krivo odrastanje u opasnom delu grada. A Kit Moon i John Entwistle su se slagali onako, okej, pošto su obojica bili kreteni koji vole da lome i pale stvari. A Moon je stalno govorio da sa Daltrijem i Tausendom nema ništa zajedničko sem muzike i da se oni uopšte ne gotive, a ni da se njih dvojica ne gotive međusobno. I znamo da je Moon umro od raskalašnog života 78. Zamijenjali su ga drugim bubnjarom koji se Daltriju nije dopao. Rekao da je to bio pogrešan izbor. On i Tausend su se sve manje slagali u vezi sa pravcem kojim grupa treba da ide. Izgubljena je ta neka volja za radom i pisanjem i razišli su se 83. John je umro 2002. što ih je obojicu šokiralo i izazvalo da malo reevaluiraju svoju vezu ili pak nepostojanje iste. I od tada su se zbližili, pošto su kao prihvatili različitosti jedan drugog. Do tada su se kao grupa okupljali pa 85. na Live Aidu, pa zatim na turneji za 25 godina grupe, bilo je to još nekoliko prilika, a nakon Johnove smrti su se okupili zvanično, objavili su dva albuma i idu na turneje. Ali sada je to sa mnogo manje žara i akrobacija. Pete Townshend se razvio u izuzetnog kompozitora i tekstopisca, a Roger Daltrey u pravog pevača frontmena. Njegov umetnički dojam je uvek pojačavalo, pa i moje par tih nekih signature moves, vitlanje mikrofonom okolo po bini, onda to neko paradno hodanje, iskazivanje arogancije i frustracije što pevanjem, to i svojim pozama i ponašanjem. A ono što je interesantno i verovatno je delom izazvalo tu njegovu straight edge politiku, to što je on kao alergičan na kanabis, loše utiče na njegovo pevanje. I znalo je da se desi da, na primjer, prekine koncert, ne bi li zamolio publiku da prestane da puši, pošto mu je pasivno pušenje škodi grlu i glasu. Pre 6 godina je obelodanio da je skoro skroz gluv zbog višegodišnje izloženosti glasnoj muzici na koncertima, ali da ga to neće spriječiti da i dalje radi to što radi. On je u drugom sretnom braku još od 1971. sa Heather Taylor. U pitanju je britanski model, ona je tema pesme Foxy Lady Jimija Hendrixa. Ovako, on ima dvoje dece iz prvog braka, dakle pre nje, i troje ima sa njom zajedničke. A 94. godine je primio pismo od neke žene koja je tvrdila da je njegova ćerka iz kratke veze koja se desila između dva braka. I u nekom nastupajućem periodu, tu dakle 90-ih, pojavile su se još dve ženske osobe za koje je utvrđeno da su mu ćerke iz perioda kasnih 60-ih. I Roger je nebrojeno puta istakao kako je Heather raširenih ruku prihvatila novo pridošle članice porodice koja sada broji 8 dece i 15 unučadi. A apsolutno kontrastno Daltrijevoj razmetljivosti i prenaglašenosti stoji Debbie Harry, koja klizi po sceni i sve posmatra gotovo nezainteresovano dok joj iz očiju samo izlazi cool. Ona je postizala sa, pa ne znam, ono 5% uloženog truda, ono za što su se drugi rock frontmeni mnogo više cimali. Šetajući od bezobraznog panka u jednom trenutku do pa nekog malo to ne girl group harmoničnog pop stila u idućem. Debbie prožima kvalitetno konstruisane pesme sastava Blondie svojim zavodljivim osmehom i namigom. E sad ja sam vam namerno pustila pesmu iz dosta kasnijeg perioda ovog New Wave sastava, ne znam da li ste bili skontali da su oni u pitanju, iz 2017. godine i sa albuma Pollinator, na kom je za razliku od pređašnjih dosta pesama napisano od strane drugih autora. Tu su na primjer učestvovali Sia i Johnny Marr. Kritičari su voleli pesmu Long Time, koju smo čuli, pošto obiluje svežim disku zvukom i efektnim refrenom, čineći je najboljom Blondie pesmom unazad dugo vremena, kako su rekli. Chris Stein se od pre 2 godine penzionisao od turneja zbog nekog ozbiljnog srčanog stanja koje ga čini mnogo umornim. Tako da, sad nisam sigurna u kojoj konstelaciji u principu ovaj sastav nastupa uživo, ali to kao zvanično i dalje rade. A pre 2 meseca su najavili novi album za iduće proleće. I na kraju smo čuli Journey. Mislim da vam ih nisam ranije pominjala. Znate svakako da je u pitanju kao hard rock i arena rock sastav koji su osnovali pa kombinovani bivši članovi Santane, Steve Miller benda i grupe imena Frumious Bandersnatch. A od ove godine grupu Journey čini, ja sam gomila novih likova, jedino je gitarista Neil Sean tu od prvog dana, 73. I najprofilniji period ove grupe bio je za Vakta, pevača portugalskog porekla, Steve'a Perry'a, od 78. do 87. Od kada im datira i pesma Don't Stop Believing, koja je 2009. godine postala najprodavanija pesma u istoriji iTunesa, a da nije objavljena u 21. veku. I sad usled nekog neslaganja prethodnog pevača, grupe i menadžera, Steve je uleteo i uneo nov, više popu orijentisani zvuk, te dakle neke 4-5 godina po osnivanju, nasuprot do tadašnjem prog i hard roku, što jeste inicijalno izazvalo malo gunđanja što ostalih kolega iz benda, a to i fanova. Ipak osvojio ih je svojim bivstvovanjem na svom prvom, a grupinom četvrtom albumu Infinity, kojim su drastično promijenili stil, ali dobili mnogo više prisutnosti na radiju i u medijima. On je pevao na 9 albuma ovog sastava, uporedo je radio pomalo i solo. A njegov glas isticao se u moru ostalih mačo frontmena, mogao je da šalta po oktavama ne gubeći snagu i jasnoću, što je omogućavalo Journey-u da odoli na dolazećim dekadama i novim imenima. Don't Stop Believing i Separate Ways postale su pečati pop kulture i redovna obeležja karaoke žurki, što mislim da se generalno ne preporučuje da probava da se imitira njegov glas. Za to negde krajem 80-ih umrla mu je mama i one su generalno bile već dosta umorni od žestokog tempa, pa su uzeli pauzu koja je potrajala dobrano. 96. godine je izašao idući uspešan album Trial by Fire, koji je trebalo da prati i turneja. Ali pre toga se Perry povredio na nekom hajkingu na Havajima. I nakon toga opet mu je otkrivena degenerativna bolest kostiju i ispostavilo se da je neophodno da ima operaciju kuka. I on nikako nije mogao da se odluči na taj korak. Tražio je da se turneja odgodi. I to odgođivanje je potrajalo punih 17 meseci. To njegovo nečkanje i hočkanje. Dok momci iz grupe nisu izgubili strpljenje, uvidevši da im se zatvara prozor uspeha albuma i mogućnosti za turneju, pošto ona postaje već old news, te su mu dali ultimatum da se operiše, oporavi i nastavi sa njima, ili će oni naći novog pevača. A on je uznemiren tim, bože moj, požurivanjem, još uvek neodlučan, rešio da kao komplet napusti grupu. Osetio se nerazumenim, ali se posle ipak operisao. I nakon toga je uvređeno pričao kako se nikada nije zaista osetio članom grupe, na šta je bivši menadžer frknuo da bi to bilo kao kada bi papa rekao da se nikad nije zapravo osetio katolikom. Steve Perry se potom bavio solo radom, sastao se sa bivšim kolegama kada su indukovani u Rock and Roll Hall of Fame. Tada jeste održao govor zahvalnosti, ali nije nastupio sa grupom iz poštovanja ka aktuelnom pevaču koji se zove Arnel, inače Arnel nešto. I za njegov glas kažu da je jedan u milion, da on napravio neki sopstveni miks Cepelina, Everly Brothers i Motowna, a svakako daje identitet arena roku 80-ih.
Down. Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Now look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is unkind. We fall, but we keep getting up. Over and over. Heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason we're here, every man, every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up.
Say that I need loves this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, no. Nothing you would take. Everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner.
Robert Plant je uvek funkcionisao i kao frontman, pa i kao prototip mnogih stvari, šepureći se do Valhale slave uzimajući estetiku Delta bluza, koja je oblikovala britanski rok 60. i 70. dodajući tome dosta seksa i razmetanja, napravivši tako kalup od zlata kako mu je bila i kosa. Kalup kako jedan rock bog treba da izgleda i da zvuči. Vlasnik je jednog od najfenomenalnijih i najprepoznatljivijih glasova svih vremena. Hendlovao je odličnu i delikatnu stranu Zeppelina podjednako dobro kao i njihove najuzvišenije momente i njegovi su grleni, kako su rekli, jauci ili naricanja ostali uklesani u temelje moderne muzike, koliko i oni bluzeri u čiju čast je pevao i na koje se ugledao. A gospođa, u stvari zapravo je gospođica, sa svojim sastavom je prošle godine sa 71. svojim godinom objavila novi album, a u najranije vreme je radila za magazin kog se ja često dotičem, New Musical Express. Zatim je radila u butiku Sex u vlasništvu Vivienne Westwood. Družila se tamo i sa Pistolsima i sa Clashom. Za malo se udala i za Rotena i za Vishisa, ne bi li obezbedila sebi ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je nije uspelo sad, da li na žalost ili na sreću, kad su njih dvojica u pitanju, pa je nerado morala da se vrati za Ameriku na neko vreme. Ali svakako je predstavljala formativni duh britanskog panka. Chrissy Hynde je u pitanju, naravno. A prvi album Pretendersa iz 79. godine je uvek navođen kao jedan od najboljih debija ikada. Prikazujući ne samo glas, Chrissy Hynde izgled i stav, već i njene sjajne tekstopisačke sposobnosti. Ona je prošle godine nastupila na Glastonberryju, pridružili su joj se tu Dave Grohl i Johnny Marr. Glas joj je i sa 70 godina oštar i zavodljiv kao i pre 5 decenija. Otud je i novi album nazvala Relentless, u značenju nemilosrdno, pošto ne namerava da popusti, kako kažem. Ima jednu ćerku sa Ray Davisom iz Kinksa i jednu sa Jimom Kerrom iz Simple Mindsa. I bivanje majkom joj je također uvek bila nezanemarljiva stavka u životu. A od svojih teenage dana je vegetarijanka, zalaže se za mnoga pitanja u vezi sa očuvanjem okoline i bila je nekoliko puta uhapšena na petinim protestima. A pošto je toliko prijatelja i ponekih kolege izgubila tokom godina zbog opijata, na primjer prvi gitarista Pretendersa James Honeyman Scott je umro od overdoze sa 25, batalila je te stvari i alkohol, a na kraju je batalila i pušenje. Živi solo u nekom predgrađu Londona gde piše i slika. I tek pre 10 godina je objavila autobiografiju u kojoj se dotiče mnogih neispričanih mračnih momenata iz svog života koji nisu nužno vezani za muziku. Kao na primjer, verovatno najveća stvar ono, u tome svemu, kada je gang rejpovana od strane Hells Angels bande 70-ih godina i zbog toga je čekala da je se upokoje oba roditelja da bi objavila autobiografiju i to podelila sa svetom. Vlasnica je malog grubljeg kontraalto glasa i protivnica je formalnog školovanja glasa. Smatra da se glas u rock muzici trenira frustracijom, strahom, usamljenošću, nesigurnostima, efikasnije no nekim učiteljem. A magazin Rolling Stone ju je koliko prošle godine stavio na 114. mesto liste 200 najboljih pevača svih vremena. I valjda, pa jedini još frontman grunge Seattle ere koji je još uvek među nama, je divni Eddie Vedder. Najpre znan kao Edward Louis Severson po tati Norvežaninu, ali je kasnije uzeo majčino devojačko ime. Vlasnik ovog prelepog baritona u stilu Jim Morrisona pokriva pa od ličnih tema do društvenih i političkih pitanja u stihovima i uvek je to u formi pripovedanja priča uz neku empatiju i individualizam. Pearl Jam najpre se sastav zvao Mookie Blaylock po nekom bivšem NBA igraču, ali su po potpisivanju za Epic Records bili primorani da ime promene, te se debut album grupe zove Ten po broju koji je taj Mookie, kako sam rekla, Blaylock, nosio na dresu. A po izlasku drugog albuma, Vedderu je bilo sve teže da se nosi sa bremenom popularnosti, te je doneo odluku da smanje buduću promociju albuma i više ne snimaju spotove. A ono što nije manjkalo grupi je energija na koncertima, na kojima bi se on verao po konstrukcijama bine, skakao sa balkona u publiku, visio sa kojekakvih kablova i slično, dok ga crowdsurfing ne bi vratio na scenu. Ali kako je postao stariji, postao je mudriji, te je danas više uzemljen, ali intenzitet njegovog vokala i njegova prepoznatljivost srećom ne jenjavaju. Ono što smo znali, a vezano je za tu Seattle priču, da su oni Chris Cornell iz Soundgardena te Audio Slave-a bili veoma bliski prijatelji. Chris je bio među prvima koje je Eddie upoznao po preseljenju u Seattle i San Diego, bili su neko vreme i komšije i pomogao je ovom kao nesnađenom stidljivku da se uklopi. I na skoro svakom koncertu ga Eddie pomene od njegove smrti. A ono što ja do danas nisam znala je da su Eddie Vedder i Pete Townshend, koji sam spominjala pre 20-ak minuta, jako dobri prijatelji, da mu je Townshend bio glas razuma u momentima kontempliranja penzionisanja iz muzičke industrije 93. Ne znam što je do toga došlo. I također mu se našao u borbi sa tugom nakon Cornellove smrti. A Eddie je također bio dobar prijatelj sa Johnny Ramonom, čak toliko da je bio pored njegovog kreveta kada je ovaj preminuo. Jedan od ljudi koji su bili prisutni. Od tada na koncertima Pearl Jam uvek svira i I Believe in Miracles, a po povratku sa njegove sahrane napisao je numeru Life Wasted, koja se našla na 8. albumu grupe Pearl Jam. bila sam na granici da vam pustim tu pesmu kao pošto je značajna, ali opet ovo Just Breathe. Volim više, pa sam se za nju odlučila. Ovako, privatno, vrlo opušten, veliki je fan košarke, surfovanja i naučne fantastike.
Thank you.
Rudy Can't Fail sa svojim reggae rock steady prizvukom našla se na trećem albumu punk rock grupe The Clash London Calling 79. Napisali su je Stramer i Jones i izvodili su je kao duet. A pesma govori o takozvanim Root Boys sa Jamajke 60-ih koji preispituju pa kao status quo koji su postavili i strogo ga se pridržavaju njihovi roditelji. Objasniću, Rude Boys predstavlja termin fanove two-tone i ska muzike, oni koji nose one plitke crne šešire, uzane kravate, ta urbana ulična kultura. A pored toga, muzika Clasha doticala se uopšteno i alternativnog roka, funka i rockabilija uz eksplozivne političke stihove, muzičku eksperimentalizaciju i buntovnički duh uz dosta humanitarizma. Stramer je isto bio vegetarijanac kao i Chrissy Hynde i to 30 godina do svoje smrti. 75. godine se za neku sitnu lovu venčao sa jednom državljankom Južnoafričke republike da bi ona dobila papire. I od tog novca je kupio svog poznatog Fender Telecastera. A 3 godine kasnije je započeo vezu sa devojkom sa kojom je bio 14 godina. Oni su imali 2 ćerke, ali nisu mogli da se venčaju, jer ovu prvu nije mogao da nađe da bi se razveli. Ali je tu svoju devojku stalno varao i jedna veza na kraju je izazvala razlaz, pa je sa tom drugom ženom bio do kraja života u vezi. Sebe je opisivao kao socijalistu jer mu se to činilo humanije od politike, kao da se svaki čovek drži za sebe. Smatralo se ovako da sceni da je Stramer bio kao neuhvatljiv u svom tom drhtanju, znojenju, udrljao je tu gitaru kao testeru i širio okolo svoj magnetizam, a van scene bio je član Clasha, pa da kažemo bukvalno kao najnižeg profila, najmirniji, low key. A zatim još iz oblasti New Wave-a odabrala sam da vam pomenem Talking Heads i večito nedokučivog frontmana Davida Byrna. Ta originalna priča kako je on svoje buduće kolege iz grupe Tinu i Krisa upoznao u školi za dizajn, pa su se preselili u Njujork i tamo upali usred rastuće punk scene, sužava se do te neke kombinacije fine umetnosti i haotičnih uživo nastupa koji su pogurali neke od njegovih najupitnijih kreativnih izvora, kao što je na primjer nošenje onih pet brojeva većih odela sa ogromnim naramenicama. Njegov nezaboravan vokal i bivanje autorom neutaljive radoznalosti doveli su pa do barem delimičnog predstavljanja njegovog neobičnog uma javnosti i napravili ga van vremenskim velikanom. Iako imam utisak da niko od nas zapravo nikad ne zna šta se zaista dešava u glavi Davida Byrna. Oni su doveli do barem delimičnog, pardon, to sam već rekla, uticaj art popa Talking Heads-a je i dalje dobrano odzvanja i dalje zapravo modernom muzikom i mnogi pokušavaju da u nekoj meri reinterpretiraju, ali Byrne je pa jedan jedini. On za sebe kaže, ovo je dosta interesantno, tvrdi za sebe da pripada spektru, iako mu autizam nikada nije dijagnostikovan. I pre nekoliko godina u jednom intervju je rekao da svoje stanje posmatra kao super moć koja mu omogućava hiperfokus na svoje kreativne projekte. A još ranije je rekao da smatra muziku svojim načinom komunikacije sa ljudima kada drugačije nije moguće da postigne zbog tog svog samodijagnostikovanog autizma. I bez obzira na to šta kaže ona popularna pesma, zaboravila sam koje izvodi neka kombinacija pop muzičara, niko nema moves like Jagger, niti glas ili image, a sa modne strane mnogo bolju modu je furao Charlie Watts, žalim, to ne može, znači modu ne dam, Charlie je moda. Ali također niko nije imao tu njegovu neverovatnu i postojanu harizmu najvećeg rock'n'roll benda ikada. I bila je to davna 70. godina i live album Get Your Ya-Ya's Out, na kom je recimo najavljivač domaćin uzviknuo te reči Rolling Stones, najveći rock'n'roll band ikada. On ih je nazvao tim epitetom. I Jagger, koji je prošlog meseca napunio 81 godinu, je omogućio ovoj grupi da zaista doživi te reči i da im ostanu dosledni preko 50 godina. Od debija na Billboardovoj Hot 100 listi sa Not Fade Away 64. godine do 60 Tour 2022. godine. I nakon toliko mnogo godina svega i svačega ono što su doživeli i proživeli, Jagger nastavlja da bude personifikacija ne samo grupe Rolling Stones, već i samog rock'n'rolla, pa kao nešto najmoćnije, seksualno, oslobađajuće, prijatno, preteće, sve odjednom, ono, you name it. A ovde završavamo večerašnje druženje u kom sam vam smatrala o najboljim, najdistinktivnijim rock'n'roll frontmenima. Kao što sam rekla na početku, bilo je 50 imena na ovoj listi. Ja sam izabrala da ne spomenem, ne znam, Freddie Mercury, a verovatno se mnogi ne bi složili sa mnom, a bio je tu i Ozzy Osbourne, Kurt Cobain. Čudno mi je što nisu stavili nikoga iz AC/DC-a, znači ni Briana ni Bona Scotta, ali dobro. Ove, bilo je tu da još naravno i nekih koji nisu bili po mom, a pretpostavljam ni po vašem ukusu ako se već družite sa mnom, tako da eto ovde stavljam tačku na večerašnju epizodu. Hvala vam na slušanju. Molim vas, podržite me putem Patreona na patreon.com kroz večernja škola. Nisam uspela da vratim svoj premenea Facebook i verovatno od toga neće na kraju biti ništa, te sam otvorila Instagram nalog. Trebalo je to da odradim još davnih dana, ali nekako nije do toga došlo, tako da vas pozivam da zapratite stranicu Večernja škola rock'n'rolla, sve zajedno na Instagramu. Krećemo iz početka, kačit ću tako zanimljive slike i opet neke informacije u vezi sa ljudima o kojima govorim u emisijama ili pratim rođendane raznih muzičara i ostalo, tako da bude neki interesantan sadržaj vezan za muziku. A to je to. Hvala i ćao!
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme.
Sonjina večernja škola.